Odprta meja.
Odprta meja.
Oddaja za in o koroških Slovencih.
Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Tokrat v oddaji Odprta meja gostimo organizatorje in tudi pevce Mednarodnega festivala Suha, ki bo 12. in 13. junija potekal v Dravogradu in v Pliberku. V našem studiu lepo pozdravljam člana Okteta Suha, Joke Logarja in Pepea Kropa ter Roberta Preglava z Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Tokrat se bomo torej pogovarjali o Mednarodnem festivalu Suha, ki bo potekal 12. junija ob 20. uri v cerkvi svetega Vida v Dravogradu in v soboto 13. junija ob 20. uri v cerkvi Humc Božji grob pri Pliberku. V studiju lepo pozdravljam člana Okteta Suha, Jokeja Logarja in Pepeja Kropa ter Roberta Preglava z Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne enote Dravograd. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Torej, kakšen program se obeta obiskovalcem in obiskovalkam festivala Suha?
Jo, jaz mislim, da smo spet pripravili zelo lep kulturni dogodek. In sicer smo letos povabili skupine spet iz raznih evropskih držav. Iz Nemčije bo prišla skupina iz Hanovra, Vocal Dente, moška zasedba. In kot posebne goste imamo pa letos žensko zasedbo iz Moldavije, ki se bo nam predstavila tudi v Avstriji in v Sloveniji, to je pa skupina Cantabile. Seveda pa bomo tudi domači prireditelji oziroma suprireditelji tega dogodka, tega festivala, Dravograjski sekstet in pa Oktet Suha pokazali, kaj znamo.
In potem še neka presenečenja zraven, ne? Spremljevalne skupine na obeh koncih.
To je pa zdaj se že uveljavilo tudi v Dravogradu, da bo letos spet pozdravila ženska skupina, ženski pevski zbor Lipa, ki so že lani zelo prisrčno in zelo lepo to opravili. Na Suhi pa imamo že desetletja pravzaprav našo pevsko instrumentalno skupino Žvabek, ki je še posebno se letos izkazala, ker so imeli tudi pevsko potovanje v Francijo od 1. do 3. maja in so tam res imeli velike uspehe.
No, vsak festival je nekaj posebnega, po čem se letošnji razlikuje od prejšnjih, kako ste izbirali nastopajoče?
Tu ima pa naš Joke zelo, zelo dobro roko za to. Povsod po cele Evropi najde iz vrstne skupine in kako se razlikuje? Razlikuje se letošnji koncert v tem, da imamo ga zdaj drugič na Humcu, torej v bližini Pliberka, in seveda je to nova lokacija, nov izziv tudi za oktet, seveda tudi priprave, kako bomo z odrom, kako bomo cerkev še dodatno olepšali, in nam je lansko leto to prav dobro uspelo in zaradi tega mislim, da bo letos na istem nivoju vse skupaj potekalo tako, kar se tiče pevskega programa in seveda se zelo veselimo, ker gostje iz Moldavije niso samo zelo izvrstne glasbenice, ampak so tudi zelo lepe in to nas seveda tudi posebno veseli, če spoznamo skupine iz raznih krajev in mislim, da bo vse potekalo zelo lepo.
Pa kaj, pogrešate stari ambient? Grad Suha.
Seveda, Grad Suha, to je bil pač že sinonim tudi za festival Suha in izredno lep ambient in smo zelo hvaležni, da smo tam nad 30 let lahko bili gostje, ampak jaz sem prepričan, da je tudi Humec super lokacija za naš festival.
No, tudi v Dravogradu ste leta so organizatorji tega festivala, zakaj?
Res, je 26. leto, že skupaj sodelujemo pri festivalu.
lahko mirno rečemo, da ta festival je en tak vokalni biser v tem delu Evrope. Gre za festival, ki ima več posebnih pomenov, ne samo, da je v bistvu kvaliteta res vrhunska, da prihajajo skupine, ki so v Evropi, lahko rečemo, kar vodilne v zborovskem petju, ampak tudi gre za to medsebojno povezovanje z oktetom Suha, z Jokejem. Že dolga leta sodelujem, a jaz sem tudi že 20 let na javnem skladu za kulturne dejavnosti, tako da ta pot je res že dolga in kot vsi vemo, kjer se združi v moči, je lahko marsikaj več se naredi kot pa drugače in tudi tu pri povezovanju pomeni to, da ima festival trdne temelje, da ima dobro prihodnost, tako z vidika pomembnosti povezovanja, da se družimo, da smo pravi prijatelji, kot tudi seveda po finančni plati, ker ko si stroške razdeliš, je potem tudi lažje si privoščiti kakšne skupine, ki prihajajo iz daljših koncev od dlja, ne, in so stroški seveda temu primerno večji, ampak se potem seveda da narediti veliko več, kot če bi se nekdo sam trudil in skupno povezovanje je tudi znova dokaz, da če se povezujemo, potem lahko naredimo marsikaj dobrega, zanimivega in uspešnega.
Torej, začetki festivala segajo v leto 1993, oktet Suha pa je še starejši. Kako gledate na svoje korenine, morda tudi o poslušanju starih posnetkov v primerjavi z danes, ko so tehnične možnosti veliko boljše? Se kdaj zavrtite kakšne tiste stare posnetke iz prvih let?
Najbolj zanimivo je, če gledamo stare filme. Kakšne smo bili tedaj, ne samo mladi in lepe, ampak kakšne obleke smo nosili. To je seveda fantastično. Ampak tudi, kar se glasbenega tiče, recimo, v začetki je bila naša izgovorjava, kar se tiče slovenščine, tudi še malo druga, ker imamo pač svoj kolorit na Suhi in v Podjuni. Ja, na vsak način je zanimivo in letos bomo praznovali pa že 45-letnico. Kdo se bi to mislil? In že zdaj lahko vse povabimo in sicer bo to 21. novembra v Pliberku v Kulturnem domu.
Boste praznovali.
Je, in če pa pomislimo na festival Suha, ki že od leta 93, ki ga organiziramo že od leta 93 naprej in zdaj že 26 let tudi v sodelovanju z Dravogradom, potem je to tudi še ena posebna stvar, ko bi nihče ne bil mislil tedaj, ko smo s tem začeli, da se bo tako dolgo to držalo, da bo tako dolgo tako uspešno. In jaz bi se tu tudi zahvalil soorganizatorjem v Dravogradu, Robijo, ki je zadnja desetletja to zdaj vodi celo zadevo, pa tu je Preži Kramar Jože od Dravograjskega okteta in vsi pevci, ki so nas v tem času spremljali. To je res ena enkratna zadeva, enkratno sodelovanje in upam, da bomo še par let to lahko naprej delali.
Ja, velika motivacija za obstoj in predvsem nastanek okteta Suha je bilo ohranjanje slovenščine skozi petje in druženje. Kaj pa motivira dravograjske pevce in seveda tudi organizatorje, da še vedno torej soorganizirajo ta festival in da pevci še vedno prepevajo?
Vsekakor kljub temu, da tisti dravograjski oktet, ko je začel sodelovati z oktetom Suha, ni več v takšni sestavi, je še zelo malo v bistvu istih pevcev oziroma najbolj eden, ne? Je to dokaz, da vse eno, kjer je volja, tam je tudi pot in se dobro povezujejo, zopet se spoznavajo tudi novi pevci, ki so prišli k sestetu z vsemi ostalimi in predvsem to, da je res festival na izredno visokem kakovostnem nivoju, da je to povezovanje v bistvu kar en tak zgled tudi vsem ostalim, kako se da skupaj stopiti in da dejansko se da mejo popolnoma zbrisati pri takšnih projektih je ni, ne, tako kakor je tudi prav, je to tisto, kar je tudi gonilo za naprej. Vemo, da tudi v bodoče bomo poskušali oziroma zagotovo bomo držali tako kvaliteto, saj jaz se tu 100% zanesem na našega Jokeja, kolikor lahko tudi preko javnega sklada se da posvetovati, če že rabimo kakšno pomoč pri skupinah, ampak drugače pa moram kar povedati, da Jokej zelo dobro najde tisto, kar je kvalitetno in všečno.
Se vam zdi, da korošci nasploh Slovenci v Sloveniji dovolj poznajo zamejce, kaj počne, kakšen je njihov položaj, recimo poznajo Dravograjčani Suho in Oktet Suha?
Dravograjčani zagotovo poznajo, ker tudi občini kot taki precej sodelujete tudi na drugih področjih, tudi mi na kulturnem področju dosti sodelujemo še z likovniki, recimo Helmut Blaže in pa naš Srečko Frjav sta imela kar nekaj uspešnih projektov, tako da za sam Dravograd in pa tudi pravzaprav za Koroško lahko rečemo, da so kar dobro seznanjeni med tem, ko, kar se tiče ostale naše Slovenije kot matične dežele, pa verjamem, da bi lahko še marsikaj postorili tudi za samo promocijo tega, da bi sploh pravzaprav poznali, kaj naši zamejci počnejo in kje so tiste težave in kje bi se še mogoče pa čisto preprosto dalo pomagati samo s kakšno podporo, s kakšno takšno gesto, ki bi tudi njim veliko pomenila.
Ja, zanimivo je to, da je občina Suha ena izmed 14 dvojezičnih občin od skupno 36, kjer je slovenščina priznana kot uradni jezik. Lahko na uradu govorite slovensko, kakšen je danes položaj na Suhi, kako Slovenci živite v tej občini? Se je veliko spremenilo v zadnjih letih, odkar je Suha nastala?
No, na vsak način je na občinskem uradu možno govoriti slovensko, ker je vse ena sodelavka urada dvojezična in druga pa še malo razume. Bolj nas pač skrbi to, ker je pač na Suhi težavno sploh uveljaviti dvojezičnost v javnosti. Tam so bojazni, pa tam so tudi predsodki, ki so pravzaprav, ki ne spadajo več v današnji čas. Upamo pa seveda, da se bo to vse skupaj izboljšalo. Ampak, ko smo glih pri občinah, festival, pa uspeh festivala gotovo tudi sloni nad tem, da imamo kot sopriredite, smo vedno imeli dve občini, torej Dravograd in Suho, s tem smo tudi krepili to prekomejno, čezmejno sodelovanje tudi na politični ravni in morda je se s tem tudi malo kaj krhalo in zdaj imamo pa od lani naprej je pa tudi še Pliberška občina vključena v to in mislim, da s tem festival tudi prispeva k tem približevanju in upamo, da bomo s tem tudi pomagali še obstoječe zapreke v glavah odstraniti.
So vaše slovensko petje Okteta Suha vedno dobro sprejeli ali ste imeli kdaj tudi kakšno slabo izkušnjo glede na vsa nasprotovanja v slovenščini? Kako je bilo to in kako je danes?
Recimo tako, petje seveda povezuje in pesem je tista, ki še je najmanj sporna, recimo. Povsod, kjer smo nastopali, so slovensko pesem izredno dobro sprejeli. Morda res tako, da je v lastni občini še ta ali on je bil morda pred leti, situacija se je gotovo izboljšala, ampak kot je že Joki povedal, so še gotovi predsodki, predvsem pa starejši ljudje, ki nimajo takšnega pogleda, malo tudi čez rob krožnika, ampak nasplošno se izboljšuje situacija, imamo pa ta veliki problem, da je vedno manj takšnih, ki bi tudi govorili slovensko. V celi občini imamo samo lahko na eni roke res prištejemo družine, ki še z otroki govorijo slovensko in to je najbolj moreče za narodno skupnost. Veliko se jih seveda oceluje zaradi študija, zaradi poklicov, grejo potem v mesta, recimo je Dunaj morda zdaj večji slovenski prostor že in Celovec in morda tudi Gradec, kot pa so te vasice pri nas, kot je Suha. Nažalost je tako, ampak s petjem seveda poskušamo situacijo izboljšati povsod po celem svetu, recimo tako.
Kako pa tuje skupine, ki prihajajo na vaše festivale, gledajo, na to verjetno tudi opazijo, da mnogi govorijo slovensko, ne samo nemško, tudi dvojezične napise v občini vprašajo, kdaj, kam so prišli in kaj jim pravzaprav poveste?
Ja, seveda, že samo ime, a ne, ko slišijo festival Suha in potem pa pridejo v Neuhaus, a ne, in se potem o tem govori. Povezave, ki jih imamo na avstrijski strani, dvojezične, pa tudi to, kar doživljajo, ko jih gostimo, ko jim kažemo naše kraje, tam je opazijo, da so tu v obmejni regiji in seveda tudi sprašujejo. Moram pa povedati, da je za skupine gostov posebno še privlačno dejstvo, da smo prekomejni, da ne pridejo samo ali v Avstrijo ali pa v Slovenijo, ampak da za en vikend spoznajo in tudi prepevajo v dveh državah, spoznajo dve kulturi in to je še ena posebna tudi motivacija, da pridejo. Mislim, da je to tudi vzrok, da nam vedno spet tudi dobiti skupine, ki bi si jih sicer ne mogli privoščiti, jim pač ponudimo to, kar nam je možno dati kot honorar ali pa tak in vse eno pridejo.
No, kaj si želite za letošnji festival za konec?
Lepo vreme in na tisoče poslušalcev.
Ja, in bravo gradu.
Najpomembnejše je, da vsi, ki bodo prišli, da uživajo in odnese sabo najlepše občutke, in se zopet drugo leto vrnejo.
Hvala za vaš obisk v studiu, s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Z vami so bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kozgnamuš. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.
Odprta meja. Odprta meja. Oddaja za in o koroških Slovencih.